Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 25 metroi ie 11760 kilohertzoi. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Caragi amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Caregi auscultanto, il skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancha el sendo de la 6 de septembro 2012. Kiel kutime ni invitas vin akompani nian skipon por kune jui diversajn proponojn. Memoru ke vi povas sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kai Facebooko. Vi ankaŭ povas aŭskulti nin realaŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.cu / EO kaj ankaŭ ĉe la YouTube-kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Robert Purt. Akompanu nin dum la venontaj 12 minutoj.
Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado? Ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj geaŭskultantoj, jen nia unua programero. Tre aktuala temo estas la alvoko farita de UNESCO rilate al la sekvoj de la COVID-19 rilate edukadon, klerigadon. Siaflanke la ĝenerala direktorino de UNESCO, Audrey Azoulay,
esprimis che la cleriga crisis daure gravas, tiel che quelcae generazioi alfrontas la minaccio de lerneio fermoi, quiui damagias centoin da milionoi da studentoi, cae tio dauris jam multae monatoin. Temas pri urgia situaxio por la tutmonda clerigado, si aldonis. Tia maniere UNESCO atentigas che estas essense che la autoritatuloi educai laboru rapide por decidi pri la plei bona maniero garantii securan revenon alla lerneioi, protectante samtempe la sanon de la gestudentoi cae la geinstruistoi. Giuste pri la temo, ni volas sciigi vin kio okazas en Kubo, char ci semaine la 1 de septembro rekomenciĝis la lernejo jaro. Tio estas 2019-2020, kiu estis interrompita. Fakte post 20-monata atendo, la plimulto de la teritorioj de la lando povas daŭrigi la lernojaron sen malatenti la bezonatajn regulaĵojn higienajn, trudatain de la minaccio de COVID-19. Oni devas clarigi che Havano cae quelcae districtoi en naivarae provinsoi ne recomensis la cursum, char la epidemiologia situaxio tion ne permesas. Cae, en tivici casoi, oni adoptis la decidon recomensi per televidae cae distanzae proponoi, cis la momento cian eblos reveni alla lerneio. Pri la recomencita lernojaro en Kubo, oni devas diri che la nova etapo, samkiel gis nun, havos la contribuon de la organizoi studentai mem en la batalo agi discipline kaj respondetse. En la generala clerigado, la unuaj semajnoj taŭgos por renkontiĝi kun la gelernantoj kaj la bezonata revuado de la enhavoj. Poste oni starigos la pritaxoin cefe per integralai seminarioi cae practicae laboroi. Tiui, kiui suspendas au volas ripeti la examenoin por pli bone resultoi, ancau povos tion fari. Lau clarigis la Cuba ministro prieducado en Elsa Velázquez, quiam interrompigis la lernoiaro, jam estis plenumita 70% de la docentai agoi, cae tio signifas che, sem preteratenti la essensan, eblas concludi la pendanta en havoin. Ci alstarigis che la procesoi por stud daurigo de finintoi de la diversai cursoi, enir examenoi al supera educado, cae diplomigioi o casus en ordo, cae semper forti ion ain en la tradiciae pasioi tiu celae. Tiui, kiui ne povas recomensi pro la epidemiologia situaxio de siai territorioi, havos la eblezon ricevi televidaen leccionoin, kiui comencigis la 1 de septembro per informa revuo cun la celo informi pri la televidai agoi ocasontai en tiu ci etapo. Pri la supera educado, la ministro pri tiu ci educa faco, José Ramón Saborido, clarigis ce la naxia televido che la universitatoi ancao malfermas sia impordoin por fini la cursum. Jam 70% de tiui, kiui estis en la fina jaro, sukcesis fari siajn finlaborojn, kaj nur 3.500 de la regula kurso taga estas pendantaj, kiui devos fini en la venontaj semajnoj. Same kiel en la ĝenerala klerigado, ekzistas universitatoj, kiuj ne povas rekomenci la kurson pro la situacio de epidemiologia risko. En ciui lerneioi cae universitatoi oni alvocis stricte protecti la gestudentoin cae la instruistaron, porcio ciui devos cun labori por antauenigi la calendaron planita, ciu donos continuetson alla unua lerno curso interrompita in la insulo en pliol 60 cae ebligos successe comenci la novan lernoiaron en novembro.
Kubo estas inter la latinamericae landoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui qui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra o tuberculoso.
Kaj nun ni prezentas la semajnan raporton de Ismari Lescano Garcia, havana esperantistino tre aktiva en nia movado kaj literatura manto. Hodiaŭ ŝi parolos pri la projekto Gutenbergo. Agrablan aŭskultadon.
Saluton. Ĉu vi scias kio estas projekto Gutenbergo? Nu, hodiaŭ mi parolos pri tiu projekto kaj ĝia kreinto. Micaela Esther Hart nasciis la 8 de marzo de 1907 cae mortis la 6 de septembro de 2001. Li estis usona verkisto, comercisto cae filantropo conata quien la fondinto de la proyecto Gutenbergo, quiu convertas papera in libro en electronica y texto dosieroi quiu impovas aperi sur prescao aina computilo au post telefono. Dun la tempo quiam Micaelo estudis che la Universitato de Illinoiso, la computila centro donis a li usanto conto pri gia sistema. Bancau la chefa celo de tiuci sistema estis prilaborado de datumoi, har constatis que li estas conectita al areto, quiu estonte farillos interreto, cae li ancau electis usi sian tempon che la computilo por distribuado de informoi. Har racontis que posquian lia conto estis creita en la baran de julio de 1971, li pensis quion fari cun gi. Li havis copion de la usona declaro prisendependezzo, donita li en vendello sur boye heimen posvidado del artefarita y fairo dun tiun nocton. Li verkis la teston, sed ne povis trasdoni gin red poste. Do, por malebligi que la sistema fiascu, li creis gin por individue el chutin la datumoin. Ya en la comenzo de proyecto Gutenbergo, Har comences publicigi copion de clásica y texto y quien la biblio, la vergon de Homero, Shakespeare y Mark Twain. Jan en 1987, li verkis en tute 33 libro en tia maniere. Har tiam povis barbi voluntuloi cae crei infrastrukturon por la proyecto, cae tiel gi crescis. Plei parte la proyecto concentrillas pri gravae literaturoi cae referenzae vercoi. La deviso de la proyecto estas tranchi la estangon de malcrerenzo cae analfabetezzo. Gi estis electita, char la proyecto esperas daurigi la laboron disvastigi publican alfabetezzon cae volas danki al nia literatura heredaioi cae al publicae bibliotecoi. Povas esti que la raito y de la testos jam es validigis cae estas ancau iui copyrightigitai testoi quion la proyecto liberis cun la permeso de iliai verkistoi. Hodiau, quian jam pasis naujaro e posia morto, mi volis memori lin cae sia ideo crei bibliotecon de senpagai electronicai libroi, el libroi quiu jam fisike existas. Tiu ĉi senpagaj elektronikaj libroj disponeblaj de tiam en la interreto alportis literaturon al homoj kiuj ne povas facile aliri ĝin. Kaj kvankaŭ havi paperan libron en niaj manoj estas tre malsamaj sento ol legi en la ekrano de via poŝtelefono, elektronikaj libroj ankaŭ havas sian ĉarmon. Legi estas interesa parto de la vivo kaj estas pli grava la konoj ol la maniero atingi ĝin. Kai memoru, legado estas simila al Esperanto, char per gi ni farillas samtempuloj de ĉiuj homoj kaj civitanoj de ĉiuj landoj. Ĝis baldaŭ.
Estimataj geaskultantoj, hodiaŭ Arianna prezentos al vi sekve eroen pri Tago de Ameriko. Mi volas antaŭe bedaŭri pri la fakto ke Kubo malĉeestis tiun ĉi gravan tagon. Ne estis fakte la volo de la lando malĉeesti, sed la platformo Zoom, kiu estas plej ofte uzata por tiuj eventoj, estas ne alirebla por Kubo. Memoru ke pro la reguloj de la usona sieĝo ni ne rajtas aliri al ĝi. Eĉ foje oni uzas tiujn nomatajn VPN, kiuj malgraŭ la uzado ne eblas partopreni, nur eblas rigardi kelkajn erojn aŭ foje nur tajpi, sed vere estas tre malfacila afero por kubanoj. Bedaŭrinde vi aŭdos non la proponon pri Tago de Ameriko, sed kubanoj malĉeestas.
Kai hodia oni volas presenti al vi che il cainero in prelatago de Americo cadre de Monda Fest 2012 ocasinta la pasintan tridecan de Augusto. Kai ni povis aliri al tiu ŝi eroin pere de la YouTube canalo de UEA. Sendube dediĉi tagon por kundividi spertojn kaj informojn rilate al la Esperanto agado en nia regiono estas utila fakto kaj vere grava por la Esperanto komunumo. La programo de la tago de Ameriko estis bunta kaj ĝin partoprenis esperantistojn el diversaj landoj en la regiono kaj ĝi okazis pere de la platformo Zoom. Ni proponas al vi aŭskulti la salutvortojn de Fernando Maia al Brazilo, vicprezidanto de UEA, fragmentojn de du videoraportojn pri Esperanto-agado en Meksiko kaj Paragvajo, kaj fine fragmento de kanto de Tim Gallego el Kolombio. Gratulojn al la organiza teamo de la Tago de Ameriko de Monda Fest 2012 kaj sukceson al la regiono.
Saluton karaj. Mi ankaŭ tre ĝojas esti ĉi tie kun vi por tiu Tago de Ameriko, ĉu ne? Tio estas la kvina el la regionaj tagoj de la Monda Festivalo de Esperanto, kaj estas kvazaŭ ni sekvas la promenon de la Suno sur la planedo Tero. Do ni komenciĝis per Azio kaj Oceanio, poste per Mezoriento kaj Norda Afriko, sekvis ankaŭ Europo kaj same la tago de Afriko kaj finfine ni en Ameriko. Tio estas bela afero, ĉar estas el montro de internacia kunlaboro kiu okazis en tre rapida tempo, ĉu ne? Ni ne planis tion antaŭ unu jaro. Fakte en marto 2012 ni ne konsciis pri kio ni estos faranta nun. Mi pensas ke ĉiuj ni estas iomete surprizitaj, ĉu ne, de nia kapablo adaptiĝi, de nia kapablo konstrui en prema tempo kaj de nia kapablo rezisti, ĉar foje la novaĵoj ne estas la plej bonaj nuntempe. Tamen ni tenas nian kuraĝon, ni tenas nian esperon, kaj tio estas belega afero por vidi. Tio estas la vizaĝo de la Esperanto-movado. Kaj mi pensas ke tio estas nia mesaĝo por la mondo.
MEF agadas diversmaniere. Ekzemple, ni organizas naciajn kongresojn. Bonŝance ni havis la eblon okazigi kelkajn en universitatoj kaj superaj edukaj institucioj, de kie ni altiris novajn bonajn elementojn al la teamo. Ĉi tio ebligas buntajn kulturajn kaj internaciajn interŝanĝojn en Meksiko. Kiel ekzameniĝoj. Ekde la jaro 2012 ni okazigas kersesiojn en la lando, kaj danke al tiu laboro oni transdonis jam pli ol 120 atestilojn.
Ekzistas raportoj kiuj certigas ke Esperanto ĉiam loĝis en Paragvajo. En la koroj de kelkaj kaŝitaj homoj kiuj lernis per virtualaj libroj, eĉ kelkaj kiuj lernis la lingvon post interesiĝo dum iu vizito en alia lando. Mi eklernis Esperanton antaŭ unu jaro kaj duono, kaj konvinkiĝis ke tio estas la perfekta ilo por la monda paco kaj la harmonia loĝado. Tiel mi ekaktivigis la Esperanton de mia urbo. Nuntempe mi havas grupeton da kvin lernantoj, kiuj entuziasme kaj rapide lernas la lingvon kaj la vivmaniero de nia internacia komunumo. Ili estas miaj du plej junaj lernantoj. Estas konata kantisto de la urbo kaj kutime aldonas brave esperantajn kantojn inter siajn aliajn kantojn, vekante intereson ĉe la aŭskultanto.
Saluton karaj, mi estas Tim el Kolombio, mi loĝas en Berlino kiel vi eble jam scias, kaj bone mi estis invitita por ludi en la Tago de Ameriko. Koran dankon al Luis por inviti min. Kaj bone, ni ludu iom da muziko. estas en movai o te ambiri marquis la tranquila ni mezzo ni am ne havas ritmo ni am un diam fermita se vi ancora
cara io ascoltanto e gen nia musica propono hodiaŭ venas per la arto de la cuba esperantisto Héctor Jiménez. Fakte li estas havana esperantisto amanto de boleroj. Tiu ŝi muzika ĝenro tre ŝatata en la hispanamerika mondo. Temas pri bela kanzono apartenanta al la repertuaro de elstaraj boleristoj. Ĝi estis hispanigita kaj ofte kantita de nia sangandano Héctor en niaj aranĝoj kulturaj tra la tuta lando. Kaj jen nia propono. La titolo de tiu ŝi bela bolero estas La Orel Ringoi de la Luno.
La Orel Ringoi, que hoy mancas a la Luno, mi guardas ya luce, por vi que el donas. Trovis el en mi en mar nebulo, dume a promenado, la longue de la mar. Pro tiu sorto, dancas mi al cielo, char ilin nec poeto, trovis dum marcha. Mi lingardas en ora cofreto, mi alvifaros coleron, el tiu mi havas. La orel ringo en que mi mancas a la luno, mi guardas ya luce en la fundo del mar. Charalala la la la, charalala la la la. Tiu sorto dankas mi al la cielo, ĉar ilin nek poeto trovis un marŝa. Mi lin gardas en ora kofreto, mi al vi faros kolieron, el tiu mia havas. La orel ringojn, kiuj mankas al la luno, mi gardas ja luce en la fundo del mar.
Kaj jen aliaj informoj el Esperantujo. Hodiaŭ la 6 de septembro je la 12 horo UTC okazos la virtuala festo de la belartaj konkursoj de Universala Esperanto-Asocio kun la diskonigo de la premiitaj verkoj kaj verkistoj, kantoj, deklamoj, salutoj. La informo aperis en la gazetara komuniko de UEA, parolante pri tio ke la premia festo de la belartaj konkursoj siavice fariĝis lastatempe la kulmina momento de la plej klasika manifestiĝo de la Esperanto-kulturo. Pro tio la komisiono de belartaj konkursoj, por kiu rolas kiel prezidanto kaj sekretario respektive Miguel Fernandez kaj Miguel Gutierrez, rigardas la ceremonion de disdono de la belartaj premioj kiel eron de spektaklo konceptata por conjugado de la Esperanto culturo. Ciare la festo samkiel preskaŭ ĉiuj aranĝoj okazas virtuale. En la okazo oni konatiĝos kun la nomoj de la konkursaĵoj kaj konkursantoj premiitaj en la 71a eldono de la belartaj konkursoj de UEA. Por kunspekti kaj kunfesti tiun ĉi specialan momenton, aliru la kanalon de UEA ĉe YouTube. Vi povas spekti ĝin ĉe YouTube UEA Viva. Havano rigore kaj akompani. La Cuba presidento Miguel Díaz-Canel alvokis ĉi-semajne la municipajn kaj provincajn vidantojn de Havano apliki rigore la limigojn, kiuj ekde la 1 de septembro komenciĝis en la ĉefurbo por bremsi la kontaĝon de la COVID-19. Dum ĉiutagaj kunsidoj de la registara laborgrupo por kontrolo de la pandemio, ĉifoje traktinta la kompleksan situacion de la ĉefurbo, Díaz-Canel parolis pri la epidemiologia stato de la urbo, kie ekzistas troa disiĝo de kazoj en ties 19 municipoj kun aktivaj eventoj. Ni havas multajn personojn sen simptomojn surstrate, kiuj moviĝas ĉien ajn, kai char ni ne detektis ilim, tiam ili contagias la homoin, kai tio ripetitias, aldonis la presidento. Li precisigis che por controlli tiun problemon, la registaro kai la civitanaro devas tion mastrumi. Tio estas cum partopreno de la loĝantaro, kiu plej multe subtenas tiun ĉi decidojn, por ke vere estiĝu rezultoj en kiel eble plej mallonga tempoperiodo. Instituto Finlay presentis siajn rezultojn pri la vakcina kandidato antaŭ la internaciaj organizoj pri sano. Ĉisemajne estis informite, ke vidantoj de la Instituto Finlay de Vaccinoj havis virtualan renkontiĝon kun specialistoj de la organizaĵoj tut-amerika kaj monda pri sano, kie ili debatis pri la progresoj de la vakcina kandidato Kuba. La renkontiĝo okazis en la sidejo de la organizoj en Kubo, kaj havis la partoprenon de la spertuloj de la koalicio por epidemioj kaj preparlaboroj kaj novigado. Tiel informis per Twittero Carlos Fidel Martín, directoro tutlanda de Economiai Organismoi Internaziai de la Ministerio de Extera Comerso kaj Fremdaj Investoj de Kubo. Soberana nulo uno, tio estas suverena, estas la nomo de la clinica el provo faso 1 kaj 2, kiu validigos la efikecon de la vaccina candidato Kuba, kiu estis aplikita al grupo da voluntuloj la pasintan 24 de augusto. Oni ellaboris industrian strategion kiu ebligos disponigi je milionoj da dosoj bezonataj por protekti la kuban loĝantaron, kiam estu kontentige finitaj la esplorlaboroj.
Kai jen la fino, kun granda plezuro laboris por vi nia somtecnikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.